Dobrý večer a hned řeknu naschledanou, ale říkám to záměrně, protože naschledanou v Paříži je knížka rozhovoru se současnými francouzskými spisovatelkami a spisovateli, jejichž díla byla přeložena do češtiny. Nejenom o jejich tvorbě s nimi rozmlouvala novinářka Irena Jirku, která systematicky sleduje novinky a události ve francouzské společnosti, zvláště pak v kultuře a literatuře. O současných Francouzích a také zemi, ve které se cítí tak trochu jako doma, přišla vyprávět do večerního radiu Žurnál. Vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
Budu si samozřejmě přát, abyste se cítila velmi dobře i u nás ve studiu. Mimochodem, kdy vy jste byla poprvé ve Francii a kdy naposledy?
Tak poprvé to bylo asi, myslím tak někdy v květnu nebo v červnu 1990, když jsem poprvé mohla jet do Francie, protože do té doby jsem si vždycky jen žádala o devizový příslip. A vždycky jsem byla odmítnuta a bylo mi vysvětleno, že není třeba, abych jela do Francie. Takže někdy v roce 90 s baťohem na zádech, pokud si dobře pamatuju.
To byla první cesta a ta poslední?
Ta poslední byla letos červenci a byla jsem na svatbě dcery své kamarádky francouzsky, s kterou se přátelím od svých 16 let.
Tak myslím si, že ten první vstup za chvíli budeme věnovat těm vašim prvním cestám. Musíme také říct, že vy jste tam v podstatě pobývala i pracovně. Byla tam nějaká stáž?
Bylo tam několik stáží a ta nejdelší byla skoro 2 roky na začátku 90. let v takové redakci, která se jmenovala Journalistane Europe. A což bylo v podstatě 30 novinářů z celého světa, kteří se sešli v redakci a psali časopis Evropa pro tehdy Evropskou unii a sídlilo to v Paříži a byli jsme tam tak na práci.
No ale samozřejmě ten pobyt, myslím si, že z toho čerpáte doposud. Tak i tohle bude téma dnešní debaty s naším hostem, tedy hostem večerního radiožurnálu s novinářkou Irenou Jirkou. Dobrý poslech vám všem.
Večerní radiožurnál
a Zuzana Burešová.
Hostem večerního radiožurnálu je novinářka Irena Jirku. My jsme si řekli, že poprvé jste byla ve Francii, respektive tedy v Paříži, v květnu roku 1990, naposledy letos. A když porovnáte atmosféru, anebo vůbec celou Paříž, jak jste se pohybovala tehdy začátkem 90. let, jak se tam cítíte teď? Je v tom výrazný rozdíl?
No, tak já musím říct, že já se tam asi cítím stále stejně, protože za ty roky se mi stalo to město už takovou jako, nechci říct druhým domovem, ale důvěrně známým místem. Takže tam hrozně ráda pokaždé jsem, ale je pravda, že kdybych se na to podívala nějak jakoby z nadhledu a tak jako objektivněji, tak asi v posledních 2-3 letech mi přijde, že se to tam trochu přitvrdila atmosféra. Určitě to souvisí s teroristickými útoky a s tím, že u každé instituce je železný rám a musíte projít i do každé školy tím rámem, nebo že jsem tam byla třeba den poté, co tam teďka letos zhořela Notre Dame, takže to byl taky otřesný zážitek. A zase ta atmosféra byla taková vypjatější, než třeba byla, než se mi mě jevila v květnu 1990, když jsem tam přijela s baťohem na zádech a připadala jsem si v říši divů. A vlastně jsem chodila doslova po těch ulicích a po těch místech, o kterých jsem se furt učila v té francouzštině. Vzpomínáte si, jak jsme se učili, že teď jdu po Champs-Élysées a doprava zahnu ke Grand Palais a doleva je Elizejský palác a půjdu dál a tam je tak tohle už neprožívám. Ale je pravda, že teď tam poslední dobou taky beru své dvě dcery. A zase se to snažím jim vyprávět. Nicméně oni nemají úplně takovou tu... Oni prostě jsou víc orientovaný anglofonně, dá se říct. I když obě umějí francouzsky, tak se mi to vypráví hůř, protože já jsem to znala z toho Balzaka, z toho Iga, ze všech těch knížek, které jsme tenkrát měli ve škole na konci 80. let a které jsme, já jsem je milovala. A oni četli jinou literaturu. Tím to také z části je.
Když se teď vrátíme k té vaší stáži, kdy jste v Paříži strávila necelé 2 roky, tak to musela být úžasná zkušenost v jedné redakci 30 novinářů z celého světa. O čem jste psali? Jaká to byla témata do toho časopisu?
V té redakci jsme byli rok, pak už se to tak jako natáhlo, ten pobyt. A psali jsme o Evropě. To znamená, že nás bylo 30, byli tam Španělé, byli tam Němci, Rusové, Poláci taky, prostě zastoupená celá země, Američani taky. Psali jsme ve třech jazycích, ten časopis byl jakože tři světové jazyky, takže kdo chtěl, mohl psát španělsky, nebo spíš anglicky a francouzsky, ale španělská sekce se ozvala, že polovina světa mluví španělsky, tak jak to, že časopis vychází jenom francouzsky, anglicky. Takže pak to bylo ve třech verzích a vždycky jsme si každý měsíc, byl to měsíčník, takže byla redakční porada, kde byly zadáno téma. Třeba pět témat bylo, já nevím, ženy v církvi. Bylo jedno téma, druhé téma bylo vztahy na Balkáně, třetí téma bylo Itálie na počátku 90. let. A my jsme si na to téma připravili vlastně náměty, které jsme předložili šéfredaktorovi a šéfredaktor si vybíral. A pak já jsem jela do Španělska psát o těch ženách v církvi, kolega z Islandu jel do Prahy psát o Praze a o tom, jak se prodávají byty na začátku 90. let v Praze, další jel do Ruska a tak dále. A vlastně jsme psali pro tu Evropu, pro evropský poslance ten časopis o Evropě.
Tak to je, takže člověk vlastně poznal více států Evropy, takže to byla zkušenost opravdu parádní. No a potom, co se týká těch stáží, ta byla nejdelší a potom tedy byla jste i v jiných časopis nebo v jiných médiích?
Tak už to byly stáže spíš třeba žurnalist Sans Frontières, což jsou jako Médecins Sans Frontières, Lékaři bez hranic, tak byli Novináři bez hranic a to bylo třeba na dva měsíce a vlastně to bylo spíš takové, že jsem obcházela redakce a dívala jsem se, jak fungují, jak co tam píšou, mám, jaké kontakty jsem navazovala a tak dále. Nebo jsem taky byla vlastně na takovém kolečku o tom, jak se dělá časopis pro děti, což bylo hrozně zajímavé, protože ve Francii vychází hodně časopisů a je to časopisecká velmoc i pro ty děti. Takže jsem si pak přivezla vzorku, já nevím kolik, 20 a dokonce jsem chystala pro Mladou frontu v polovině 90. let přílohu pro děti. Což byla inspirace, že mě vyslali vlastně i na tuhle stáž.
Říká host večerního rádiu žurnálu Novinářka Irena Jirků. Už v úvodu našeho rozhovoru jsem mluvila o tom, že sledujete novinky a události ve francouzské společnosti, hlavně tedy v oblasti kultury a literatury. Už jsme říkali, že jste se inspirovala právě tím, že jste chtěla třeba vydávat tu přílohu pro děti, přílohu Mladé fronty dnes. Jaká byla ta další inspirace? Co si člověk z těch cest vlastně do té žurnalistiky, do té české žurnalistiky přivezl a chtěl něco z těch zahraničních zkušeností tady také ještě využít, zavést, nebo co ho inspirovalo, co vás inspirovalo?
Tak asi to, že Francie je opravdu časopisecká velmoc, tak já jsem měla hroznou chuť dělat krásný časopis, což se mi pak vlastně splnilo, dá se říct, když jsem už teda mnohem později, asi 3 roky řídila časopis, který se jmenoval Sanquis, který byl původně o medicíně a díky vydavatelovi, který ho koupil Jiřímu Valdovi, jsem ho mohla předělat na časopis o umění a vědě a medicíně. A tam jsem si vlastně, bohužel jenom 3 roky, pak byla krize 2008 a došly nám peníze z inzerce. Nicméně já jsem si tam 3 roky splnila vlastně to, co jsem vídala i v té Francii, že to byly výpravné, na křídě vyvedené velkoformátové časopisy, kterými jsme ilustrovali obrazy výtvarníků a vždycky tam byla návštěva v ateliéru a dá se říct, že to mě asi nejvíc inspirovalo.
Když mluvíte ale o těch časopisech a podobně, není to už ve Francii tak, že přece jenom se to spíš přesouvá do té internetové podoby, že ubývá těch nákladů?
Musím říct, že nemám přesný přehled, jak ubývají náklady, ale na stáncích to vypadá stále přeplněné, nesleduju přesně ta čísla, ale myslím si, že ta kultura toho čtení tam nepolevuje. Ani ty komiksy nepolevují. Zrovna to jsem se vyptávala některých z těch autorů, jak to vypadá, jestli se tisknou méně ty komiksy, nebo jestli se to nějak proměňuje. Oni opravdu jsou v tomhle směru velmi tradiční a potrpí si na to. Samozřejmě, že ten internet je významný, ale vždycky tam najdete a trafiky přetékají stále časopisy. A ty hlavní značky se stále drží. I když třeba Le Monde má potíže, ale ještě nikdy neupadl, že jo, všichni, tak já si myslím, že tam to bude obtížnější s tím pádem tištěných médií.
Jak si tam vůbec stojí literatura jako celek? Je to vyloženě tedy odvětví, které je velmi ceněno stejně tak jako ti významní literáti?
Tak, s tou literaturou to bylo zajímavé. Tuhle otázku jsem v podstatě kladla každému z těch 27, kteří jsou v téhle knížce. Je to 26 rozhovorů, ale 27 lidí, protože jednou to byla dvojice komiksových autorů. A oni všichni říkají, že je strašně těžké prorazit a uživit se literaturou tam nemůže každý. V žádném případě, kdo píše, to je stejná situace jako u nás. Ale když získáte prestižní ocenění, jako je vůbec, když už je to prý Goncourt, tak samozřejmě to vás vyšvihne úplně někam jinam, i když nedostanete za to žádné peníze. Ale ta publicita, to, co se věnuje, jak se v každém knihkupectví ta kniha objeví nejprve ve velkém formátu, pak v malém formátu, to dá tak to nabije tu knihu, že vlastně vám vydělá na další život. Tak většina těch autorů, kteří dostali Goncourtovu cenu, tak pak v zápětí přestali pracovat na tom druhém místě, kde obvykle všichni pracovali. A všichni také říkají, že dlouho psali do šuplíku, že napsali 200 nakladatelům a nikdo jim, nebo odpověděl, že ne. Pak 200, ne 20, pak napsali 30, zase nic. A po 5-6 letech teprve přišel první drobný úspěch. A nebo tam je tam několik, kteří první kniha a hnedka bingo.
Jsou tam taky časté debaty se čtenáři, autogramiády, veletrhy.
Je to velmi časté a velmi potřeba a všichni ti autoři říkají, že to je třeba dělat, že jinak by neměli šanci samozřejmě.
Tak o těch autorech, se kterými jste rozmlouvala, tak o nich budeme mluvit hned po 9:30. A už tady bylo červené světlo, už jsme ve vysílání s naším hostem, s novinářkou Irenou Jirků. Kdyby někdo se chtěl zorientovat v současné francouzské literatuře, tak na jaké autory byste ho navedla? Tam je samozřejmě rozdíl, jaký žánr člověka zajímá, ale přece jenom dá se říci, kdo tvoří třeba teď v tuhle dobu nejoblíbenější francouzské tvorbu francouzských spisovatelů, třeba 5 takových výrazných jmen?
No tak asi musím jako prvního jmenovat Michela Houellebecqa, který není v té mé knize, který nedává rozhovory a který píše velmi depresivní knihy, ovšem výborně píše a píše o tématech, která se nás dotýkají. Takže když řeknu Serotonin, ta jeho poslední knížka, která vyšla v Odeonu, tak to stojí určitě za to, abyste si to všichni přečetli. No a pak už budu číst ze své knihy, jak jinak, protože tady je ta špička, protože my máme vlastně obrovskou, vlastně já jsem si myslela v posledních letech, že tahle společnost se prostě víc orientuje na anglosaský svět, což je pravda. Ale myslela jsem si, že celkově, že i v produkci knížek, v překladech knížek. A jak se ukázalo, což mi došlo v průběhu posledních 5 let, tak se tady překládá špička francouzské literatury. Opravdu ty nejzajímavější knížky vydávají nakladatelé a nejlepší autory. Takže Alexis Jenny, když začnu tím prvním, nebo Leila Slimani, která dostala taky Goncourta, napsala takovou tu úžasnou knihu Něžná píseň, která je o chůvě, která zabila děti a nejenom o tom. Potom
Než nalistujete,
musím
tak jenom
listovat.
Nalistujte, ale jenom chci říct, že řada právě těch spisovatelů a spisovatelek byla tady v České republice, mohli se setkat se svými čtenáři, což pro ně byl určitě taky velký zážitek. Ano. A díky tomu vy jste se setkala i s nimi. Mimochodem, odmítl vám někdo rozhovor, nebo bylo těžké k někomu se dostat, nebo jaké bylo to chování během toho rozhovoru?
Všichni byli vstřícní, protože všichni jeli prezentovat svou knihu, samozřejmě. Bylo to buď to na Světu knihy, nebo to bylo při příležitosti, když přijeli pokřtít knihu sem. Všichni byli naladění na Prahu. až na... Nikdo podle mě ani moc nespěchal, takže spěchal samozřejmě, ale vždycky to byla příjemná setkání, třeba s některými jsem se sešla i dvakrát, takže se dá říct, že v tomto směru to bylo skvělý. Když jsem pak žádala o některé, abych s nima ještě se setkala v Paříži třeba, tak už to bylo horší. U Elebeka jsem nepořídila, samozřejmě ještě mám jména, který bych ráda potkala a navštívila, zatím na tuhle knížku. Ti, co tady byli, tak jsou fakt dobří, musím říct. Takže Leila Slimani, Sor Chalandon, což je hrozně zajímavý chlapík, který je novinář a reportér, napsal několik psal hlavně o válečný reportér, psal z Irska, z Libanonu válčícího, ze spousty míst a
tam je hodně novinářů, kteří hodně novinářů právě pracovali v Liberation a v podobně. Mm. A potom díky té ceně už mohli tu svoji práci opustit a věnovat se tedy té literární tvorbě.
I když ten Chalandon je stále novinář, spousta z nich je tam nadále zaměstnaná někde, ale většina z nich se už stihla osamostatnit vlastně a teďka se živí psaním. Jean-Michel Genassia je třeba zajímavý, protože vlastně napsal několik knih, které se vztahují k Česku a k Praze. A to setkání s ním bylo zajímavé, protože vlastně to bylo pozoruhodné v tom, že on vlastně říkal, že když psal o Praze, tak si všechno o ní hledal na Google. A až potom, když ta knížka tady vyšla, tak vlastně přijel sem a viděl to všechno v reálu, což mě přišlo neuvěřitelné, jak je ta fantazie schopná vlastně si i tohle dovyprávět. A jak musí být člověk hodně zručný, aby to zvládl i takhle napsat.
Takže... No a potom, když jste tu knížku četla, tak poznala se v tom opravdu tu Prahu?
Poznala, ale poznala jsem taky občas nějakou chybku. To je taky pravda, že všechno se nedá úplně nasát, nebo nemáte dostatek těch informací. Nebo zase příběh Antoána Marése, který je po dědečkovi Čech, ale nikdy se nenaučil, nikdy dědeček nemluvil česky a ten tatínek nemluvil česky. Dědeček odešel za Rakouska, Uherska po první světové válce, jestli teď snad nemlžím. Odešel do Francie a rozhodl se, že prostě ustřihne tuhle etapu a bude žít ve Francii, takže jeho syn, jeho vnuk sice věděl, že mají nějaké předky, ale nikdy se o to nezajímal. Až potom začal studovat na slovanskou, myslím, historii na Sorboně a dostal se sem v roce 68 a až tady vlastně dostal tu myšlenku, že se bude věnovat české historii a české literatuře a teď je to jeden z největších znalců předválečné a válečné historie Československa a české literatury a poezie taky a mluví česky.
A tam je zajímavé, že on napsal knížku, která snad je hodnocena jako nejlepší kniha o Edvardu Benešovi.
Ano, monografie, opravdu výborná. A on to jsem si zapamatovala z toho rozhovoru, že říkal, že když jsem přijela, začal sbírat ty informace za komunismu, tak Edvard Beneš vůbec nebyl jako heslo ve státní knihovně třeba.
Určitě francouzští spisovatele i spisovatelky se vyjadřují k současným tématům, ať je to samozřejmě, jsou to teroristické činy, ať je to uprchlická krize a tak dále. A je tam jeden z autorů, který, kdyby nedošlo k tomu, co se stalo v roce 2015, to byl ten teroristický útok na ten klub v Bataclanu, tak by možná ani nevyšla jeho kniha. Řekněte nám, Ireno, jeho příběh.
Ano, tak to bylo vůbec zajímavé setkání. On je grafik, který vlastně nikdy neměl tendence sám publikovat. Jako kreslí, v podstatě je výtvarník a kreslí ilustrace do atlasu lidského těla. Používá pseudonym The Wild, což není jeho pravé jméno, protože se bojí samozřejmě, že by mohl být ještě napaden za to, že píše vlastně a kreslí o Bataclanu. A on byl, jemu okolo 50, byl tam jako účastník koncertu a přežil to, ležel na podlaze s holkou úplně náhodnou, kterou držel za ruku a říká, že díky ní vlastně to přežil a nerupl mi nervy a nevyskočil a neběžel někam a ona asi díky němu taky přežila. A popisuje vlastně v té knížce, kreslí celou tu šílenou noc, kterou tam zažili, a popisuje své pocity a říká, že pak se ten mozek jeho úplně jako omezil na takový praktický informace, jako když tam proběhla veliká exploze a vedle něho přistála lidská kost, tak si říkali, je, tohle jsem zrovna maloval, to je kloup. A byl schopen popsat přesně, který je to kloup. Nebo když ta holka říkala, že jí něco bolí na zádech, tak přesně věděl, kde je zraněná. A o tom nakreslil dva komiksy a ještě o tom i vypráví a společně s jedním muzikantem, který přežil taky Bataclan, jezdí po celé Francii a mají takový pořad, kde vlastně realizují to pro představení o tom, co zažili v Bataclanu.
Další velké téma, které samozřejmě ovlivnilo i nejenom francouzskou společnost, ale samozřejmě i tvorbu literátu, tak to je určitě redakce Charlie Hebdo, kam tedy vtrhli teroristi, a o tom jsme samozřejmě mluvili, vysílali jsme, byl to takový obrovský šok. Je někdo, kdo se tomuhle tématu cíleně věnoval?
Charlie Hebdo tam úplně takhle přítomné není, ale já mám teda zážitek s Charlie Hebdo, kdy jsem ráno volala, když se to stalo, kamarádům novinářům do Francie, do Paříže a i do okolních, ale hlavně do Paříže, a oni byli všichni naprosto v šoku, protože to byl první cílený útok na konkrétní lidi. Když někde bouchne bomba na Saint-Michel nebo i v tom Bataclanu, tak to prostě byl útok na skupinu lidí. Ale tady ty vrazy šly se seznamem jmenným a odstřelovali je tímhle způsobem. Takže to všechny hrozně zasáhlo, samozřejmě. I když zrovna ten De Wild říká, že pak nešel na ty demonstrace a neoblíkl si to tričko, že svý Charlie, jak všichni nosili, protože nesouhlasil s tím, jak to zase prezentovali politici. Jak to obrátili, jak jenom přitvrdili, vrhli do ulic policisty a tak, ale neřeší tu příčinu těch problémů. A to jsou samozřejmě pařížská banlie a předměstí a postavení dětí, vlastně kteří, třetí generace lidí, kteří přišli do Francie z Afriky nebo z jiných zemí a kteří jsou takzvaní občané druhé kategorie.
Máte v té knize i rozhovory právě se spisovateli a spisovatelkami, kteří přišli do Francie, ať z Maroka nebo z Tuniska. Vyprávíte také příběh té dívky z Maroka, ten je velice zajímavý, protože vyrůstala v téhle zemi a cítila takovou nesvobodu, kterou dala najevo už v 6 letech, když si vezmeme, jaká to je a byla země, tak ona nahá vyběhla snad na školní dvůr. Byl to takový její protest, nakonec celá ta rodina odešla z Maroka do Francie. Kdo to je? Jak se jmenuje?
Jmenuje se Abnus Shalmani, ale přišla z Iránu.
To byla z Tehránu přišla.
Z Tehránu, tak. A ona je taková divoká, krásná kočka, taková opravdu krásná. A popsala to strhujícím způsobem a na to ani není román, ani není povídka, je to něco mezi esejí, ale je to, vychrlila ze sebe vzpomínky na to, jak právě jako 6letá holčička nesnášela ten hábit, ten šedivý hábit, a když jí černý vrány, ty učitelky honily po dvoře, tak se právě měla tatínka, teda dobře postaveného tatínka, tak vždycky, když z té školy odcházela, tak to ze sebe strhala a nahá utíkala do toho auta, kde ji ten řidič chytil, zavřela rychle, odjeli domů. Jenže říká, že pak postupně ty rodiče čím dál víc s tou svou svobodomyslností, kterou ji nemohli rozmluvit, ohrožovala. Že třeba vyprávěla, že si doma pouštějí americký filmy. Takže přišla razie a vzala jim všechny filmy. Nebo že se rodiče jezdí koupat k moři. Maminka se nemohla jet koupat k moři někam. Tak zas byla razie na tu pláž, kde se scházeli tyhle ty lidi svobodomyslnější. Takže ten tatínek a maminka nakonec usoudili, že jim nezbývá nic jiného, než emigrovat, jestli to chtějí ve zdraví přežít. A emigrovali a vlastně z toho postavení úspěšného inženýra a se ženou se dostali do pozice, že tatínek se, myslím, živil jako prodavač někde v kiosku novin a nevím čeho ještě. A opravdu si pohoršili v té Francii, vlastně žili v nuzných poměrech, ale ta Abnus tam právě říká i v tom mém rozhovoru, že tatínek nikdy nelitoval, že když se ho na to ptala, jestli přece jenom není lepší být tam doma, tak on říká, tam jsem si šel koupit knížku, otevřel jsem ji a ona měla začerněné části stránek. A musel jsem si ji koupit, protože by mě ten knihkupec jinak udal, že se mi nelíbí cenzurované knihy. A tady si čtu Balzaka v originále.
Je rozdělení ve francouzské literatuře i na ženská témata? Nebo něco takového tam neplatí?
Na to jsem se jich ptala, všech těch dam, a všechny to vehementně popírali. Že to neexistuje, že už to dávno neplatí, že by se to... Takže i ta Delphine de Vigan řekla, že prostě vůbec to nevnímá tak, že by byla ženská a mužská literatura, nebo ta lepší literatura a ženská, jak se to u nás někdy říká. Ale připustila, že stejně jako u nás knihy především čtou ženy, beletrii, takže ty čtenářky jsou početnější. A třeba zrovna ta Delphine de Vigan byla překvapená, že tady přišli podepisovat knížku mnohem mladší ženy, než jaké na ní chodí ve Francii. Ona je tak ročník, jako bude jí 55, možná 60 k 60, a tady na ní přichodili 30-letý čtenářky a byli nadšený.
Poslední otázka. Věřím tomu, že s těmi, s kým jste rozmlouvala, určitě znali někoho z české literatury a určitě všichni znali jméno Milana Kundery. Jak o něm mluvili, o jeho tvorbě, jak jim je blízká?
Myslím, že ho obdivují, všichni obdivují ten úspěch, i když už asi není ta literatura tak vzývána a tak skloňována, jako bývala dříve, samozřejmě s postupem doby, ale když mluvili o české literatuře a byli v ní zorientováni víc, tak stejně tak citovali Hrabala, ku podivu, a stejně tak samozřejmě citovali Kafku, a z naší české literatury ještě. Dokonce i některé současné autory, takže já nemůžu říct, že by to jako bylo jednoznačně jako oslava jenom Milana Kundery, to říct nemůžu.
S ním jste rozhovor nedělala, k němu ne. Samozřejmě se nikdo nedostane.
Ten odhání novináře.
Ale seznámila jste se s jeho bratrancem, ano. S malířem Rudolfem Kunderou, řekněte na závěr, jaké to seznání.
Rudolf Kundera byl kamarád, kterýho jsem potkala právě, když jsem jela někdy v tom roce 90 poprvé do Francie, tak jsem měla pod paží knížku Podivné lásky, kterou napsal Jiří Mucha o své generaci a o generaci, která v roce 39 emigrovala do Francie. A mezi nima byl malíř Rudolf Kundera a já jsem s tou knížkou zazvonila na zvonek Kundera v marsejském přístavu. Za mnou stáli mý tři kamarádi a on otevřel a říká, vy jste z Čech, tak pojďte dál. A od té doby jsme se přátelili, každý rok jsme se vídali, on jezdil ke mně, já jsem jezdila za ním, sepsali jsme vzpomínkovou knížku také jeho a já považuji za velkou čest, že jsem se mohla považovat za jeho přítele.
Jsem ráda, že i tuhle příhodu jste nám vyprávěla. Naším hostem byla novinářka Irena Jirků. Listovali jsme v její knížce, která se jmenuje Naschledanou v Paříži. No a s vámi se opět zase ráda někdy uvidím. Naschledanou, pěkný večer.
Naschledanou.